Дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори, як завжди, денна катехеза. Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Ярослава Гіжицького. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Я також вітаю і вас, пане Сергію, але також всіх радіослухачів на нашій катехезі, біблійній катехезі. В цих катехезах ми говоримо, дорогі брати і сестри, про чоловіків. Вже декілька катехез таких відбулося про харизму чоловіків, про завдання чоловіків, про те, яким повинен бути чоловік, яким повинен бути мужчина, справжній мужчина. Ми говорили, дорогі брати і сестри, згадаємо, пригадаємо, цих катехез немає так багато, ми говорили про Адама, ну Адам, це ясно, що він перший серед всіх людей, але він теж мав свої слабкості. Ми говоримо не тільки про те, яким повинен бути чоловік. Роздумуємо також над тим, як побороти свої слабкості. Ми говорили також про покликання чоловіка, бо це може бути різноманітне покликання. Може бути покликання до родинного життя, але є також чоловік-брат. І коли ми говоримо про людину-брата, говорили про Каїна і Авеля, про святість Авеля і про заздрість Каїна. Ну так між братами теж буває. Це теж належить до якоїсь спадщини, дуже поганої спадщини чоловічого характеру. Ми говорили також 2 місяці тому назад про Ноя, про людину, яка була надзвичайно свята, яка надзвичайно довірилась Богові в найтрудніший період, коли треба було будувати ковчег, але також про його слабкість. Пригадайте, яку? Про те, що він схильний був до п'янства. До п'янства. І, на жаль, таке теж поміж чоловіком буває. Як боротися з цією водкою? Як борно? За часів Ноя водки то не було, але вино таке ж саме має вплив, такий саме має вплив на людину. Чоловіки є сильні, мужні, але мають цю слабкість. Якщо попадає ця хвороба алкогольного сп'янення, тоді треба з нею боротися. Сьогодні ми говорили також про Авраама, про цю людину, яка не боялася нічого, але мала теж свої хвилини слабкості, а поставив на Господа Бога. Тому, дорогі брати і сестри, звичайно, що ми не можемо говорити про всіх чоловіків, які є в Біблії. Я недавно питав отця настоятеля Кам'янець-Подільської катедри, отця Романа Тварога, питав: «Отче, ну то про кого тепер слід говорити? Чи про Якова, якого ми називаємо теж Ізраїлем, чи про Йосифа?» І отець Роман мені сказав: «Знаєш, Ярик, спочатку скажи про Йосифа». Я був трошки здивований, чому спочатку сказати про сина, а потім тільки про батька. А він дав мені дуже влучну відповідь, сказав, що коли будемо говорити про Йосифа, то його постать надзвичайно теологічна. І так, дійсно, ми бачимо тепер, сьогодні будемо говорити про Йосифа, про одного з синів Якова, про людину, яка показує найважливіші риси чоловічого характеру. Отже, які риси можемо заздалегідь сказати? Не піддаватися, коли приходять різні випробування, потім не піддаватися під спокусу сексу, не попадати в неволю, в споневолення, власне, цього тілесного характеру. Ну і дуже важливо не піддаватися під спокусу влади, а що найважливіше, вміти пробачити своїх братів. В принципі, так виглядає сьогодні наша катехеза, так що до діла, мої дорогі брати і сестри, як завжди запрошую вас, щоб ви взяли тепер в свої руки Біблію. Сьогодні будемо читати деякі фрагменти з книги «Буття», тому що, власне, про Йосифа Єгипетського розповідає книга «Буття». В Біблії ми читаємо такий текст, що поставив його над всім домом своїм. Якщо будемо далі читати тексти з Біблії, ми побачимо, що цей текст відноситься до Потіфара. Потіфар поставив Йосифа над домом своїм. Але прийшов у відповідний час інший Йосиф. Йосиф з найбільшої літери, яка тільки може бути, улюблений Марії, то той, якого полюбила Божа мати, яка вирішила навіть вийти заміж за Йосифа. І Господь вирішив поставити його над домом своїм. І це був Йосиф, який був потім опікун Марії, так, обручник Марії, той, який піклувався про святу родину. Ну, дорогі брати і сестри, якщо сам Господь вибрав потім Йосифа, щоб він був як батько для Сина Божого, то це ім'я прославилось на всі віки віків і на весь світ. А початок цього імені був, власне, у сина Якова. Чому я так сказав? Поставив його над всім домом своїм. Пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, коли читаємо літанію до святого Йосифа, не єгипетського, звичайно, тільки до Йосифа, який був опікуном Марії, який був опікуном Божого Сина, ми також читаємо цей текст, який є приспособлений до, власне, постаті святого Йосифа. Хоч він походить, власне, від Йосифа єгипетського. Господь Бог поставив його над всім домом своїм. А в книзі Буття Йосиф – це дуже така барвна, дуже така цікава постать. Розпочнемо від того, що Йосиф був одним із синів Якова. Відкриємо, будь ласка, 35-36 розділ книги Буття, а в 35-му, в самому кінці, ми читаємо, в 22-му вірші і далі, ми читаємо про 12 синів Якова. Нагадаємо, у Авраама був син Ісаак, у Ісаака був син Яков. Тобто Яків – це був внук Авраама, а 12 його синів – це в прямій лінії правнуки Авраама. Коли це могло бути, якщо Авраам жив приблизно у 1800 році, деякі кажуть, може, 1750 рік, то, звичайно, три покоління – це є майже 100 років, адже маємо тепер приблизно рік 1650, може трошки більше, до Ісуса Христа. 17 віків до Ісуса Христа. Текст Біблії. У Якова ж було 12 синів. Сини Лії – Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Завулон. Сини ж Рахилі – Йосиф та Веньямин. А сини Більги – служниці Рахилі – Дан і Нафталі. Сини ж Зілпи – служниці Лії – Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися у нього в Паддан-Арамі. Дорогі брати і сестри, прошу не гіршитись тим, що у патріархів було багатожонство. Це багатожонство було спільною рисою для всіх народів Ближнього Сходу. Це не, це не є ідеал. Подружжя, ідеал подружжя повернув нам Ісус Христос, але також, перепрошую, 300-400 років до Ісуса Христа вже багатожонство заникло в Ізраїлі. Тому що на початку чоловік і жінка, так як Господь говорив, благословив їх, і вони становлять одне тіло. А хто був першим, хто порушив моногамію, одножонство? Ну, це був Ламех, у якого були дуже великі гріхи. І так Господь допускав ще цей гріх, це треба сказати. Але не будемо засуджувати патріархів за це багатожонство. Повертаємось, дорогі брати і сестри, до справи Йосифа. Звичайно, що читаючи Біблію про Йосифа, треба було би прочитати цілу другу частину книги Буття, починаючи від 37-го розділу і, певно, аж до самого кінця, ну, напевно, до 45-го, а навіть до 48-го розділу. Ми всього того не будемо читати. Я хотів би показати Йосифа, його проблеми як чоловіка і його надзвичайні риси, які можна за взірець взяти кожен справжній мужчина. Отже, дорогі брати і сестри, початок життя Йосифа – це була правда, правдива ідила, це був правдивий рай на землі. Він родився з тієї жінки, яку його батько надзвичайно любив. Він був сином Рахілі. І батько любив також і свого сина. Йосиф, він, дорогі брати і сестри, він тішився особливою любов'ю свого батька. Ну, треба сказати, це не добре, коли батько балує свого сина. Але ми звинувачувати за це Якова не можемо. Це був син його старості. Так що брати його, вони зненавиділи його. Як поступав Йосиф? Недобре. Йому було 17 років, то він міг вже навчитися такої справжньої чоловічої, такої, такої чоловічої справної риси, що, не можна користуватись тим, що батько любить. Та він ще підкреслював це. Батько йому дав цю таку різнокольорову одежу, а він пишався тим. А потім ще братам почав розповідати свої сни, що снилися йому снопи, і всі 11 снопів поклонилися цьому одному снопові. Тобто, що всі брати поклоняться колись Йосифу. Ну, то брати його зненавиділи за те. Заздрість братів. Вони одночасно і любили, і не любили Йосифа. Не будемо на цьому тепер зосереджуватись, але бачите, це було погане. Треба було дуже багато перетерпіти, щоб ця заздрість викорінила з його серця. Ну, не з його серця, з серця братів, але з його серця, щоб викорінила ця пиха. Дорогі брати і сестри, отже, в 37-му розділі ми читаємо про те, як його рідні брати його зрадили. Вони десь пасли вівці у Датані, це 37 розділ з 18 вірша читали. І брати угляділи його здаля, поки він йшов до них. І заки він до них наблизився, змовились на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного: «Он, іде той сновида! Ходім та й убиймо його, та вкиньмо його в якусь копанку і скажемо, лютий звір пожер його, тоді побачимо, що буде з його снів». Хотіли його вбити. Це страшне, коли брат хоче вбити брата. як цей Каїн, який вбив Авеля. Не було такої любові в родині Якова. Такої любові, яка повинна бути між братами. Але в 21-му вірші є якась зірочка надії. От Рувим, який дуже був поганою людиною, не будемо про нього говорити, почув це Рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши: «Не вбиваймо життя». Далі Рувим сказав до них: «Не проливайте крові, вкиньте його у ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте. Це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові». Ну, Рувим подумав про батька. Подумав про батька, але коли він там щось робив, і його не було близько, брати побачили мідянських купців, і вони витягнули Йосипа з копанки та й продали мідянам або ізмаїльтянам за 20 срібняків, ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся Рувим до ями, аж нема Йосипа в ній. Він роздер на собі одіж. І читаємо потім, як вони вирішили, правда, умакати цю одіж Йосипа в крові якоїсь тварини і послати до батька. Тобто якось вже не було такого милосердя до батька. Батько, довідавшись, що прислали йому цей одяг, він плакав сердечно за своїм сином, він подумав, що Йосип загинув. А мідіани продали Йосипа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі фараона, начальникові варти. Дорогі брати і сестри, Господь дозволив на такі страждання Йосипа, тому що вони, страждання, лише вони, випробування, могли зробити з нього справжнього мужчину, а не балованого хлопця. Йосип вперше відчув себе зрадженим. Пішов у неволю зовсім несподівано. Він прийшов просто дізнатися, як у братів справи. А це впало на нього, як грім з ясного неба. Він опинився у чужій країні, в Єгипті, серед чужих людей. І в Йосифові росте те, на що він раніше не звертав уваги. Він, дорогі мої, попав у середовище, де не було вже більше його батька, який Якова, який завжди його оберігав. Треба було пригадати усі батькові розповіді, як він поступав в далеких краях, у чужій землі. Єдиною опорою відтепер, єдиною опорою життя для Йосифа стає Бог, Яхве. І Йосиф дозрів миттєво. Йосиф не занедбав нічого з того, що приказав Господь. Він був також в Єгипті, тобто Бог був в Єгипті. Навіть там, в неволі у Потіфара, Бог був над ним. Він пам'ятав про це, напевно молився, напевно плакав за своєю родиною, за своїм батьком, за своїм домом. Але серед цього переживання молодий хлопець Йосиф пригадав всі потрібні чесноти, за якими тужив народ Ізраїля, його батька. Скоро прийдеться йому скласти перший екзамен з життя. Мої кохані, отже, перше, що просто вражає у Йосифа – вірність моральним принципам. Це не є так, що коли я у батька, я добрий хлопчина, а коли я в еміграції, бо цей він був просто вигнанцем зі свого краю, то тепер вже можу гуляти, пити і не знаю, що ще. В 39-му розділі ми читаємо про Потіфара, куди попав Йосиф. І там в домі Потіфара жила його жінка. І жінка Потіфара хотіла звабити Йосифа, спокусити його, щоб він переспав з нею, щоб він став її любовником. Як поступає Йосиф? Він як скеля. А за це погроза найгірших покарань. Він стояв на своєму лояльність перед паном Потіфаром, якому служив, так і дуже цінував його. Прочитаємо трошки декілька віршів з цього 39-го розділу. В першому вірші читаємо. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових, єгиптянин, у ізмаїльтян, що привели його туди. А Господь був з Йосифом. Зверніть на це увагу. А Господь був з Йосифом. І щастило йому в усьому, він був у домі свого пана, єгиптянина. Бачив же його пан, що Господь був з ним, що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, увага, і цей наставив його над своїм домом. Ой, читається така радість в моєму серці. Потіфар наставив його над своїм домом, а потім Бог поставив Йосифа, ну, обручника Марії над своїм домом. Далі Біблія. І все, що мав, дав йому в руки. І сталося потім, що сказано, жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала, візьми лишень мене. Але він відмовив і сказав до жінки свого пана, ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі, і все, що він має, дав в мої руки. Така довіра, дивіться. 10-й вірш. І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Ой, чоловіки, чоловіки, такий має бути чоловік. Не піддаватися під спокуси нечистоти. Не піддаватися під спокуси порнографії. Не піддаватися під спокуси перелюбу. Не піддаватися під ці спокуси, як легко було Йосифу там згрішити. Раз, і в нього було би все в руках. Так здається. Ні, в нього нічого би не було. Він би все втратив. Але ми знаємо тепер Йосифа як надзвичайно сильну людину. Молодий! Він не мав ще ніколи жінки. Він міг просто сказати, ну я ж чоловік, мені потрібно трошки, ну. За цю вірність моральним переконанням Йосифа було суворо покарано. Як це відбулося? А просто жінка Потіфара устроїла все, мов Йосиф намагався її зґвалтувати. Потіфару поскаржили, що Йосиф був такий, перепрошую, ну, тут треба би сказати якесь гостре слово. Ну і Потіфар не міг цього повірити, не міг, але в його руках знову був якийсь одяг Йосифа. Ну і покарання було люте. Йосиф попав у тюрму. Але Бог, власне, цього хотів. Залізо загартовується у вогні, а характер чоловіка у випробуваннях. Дорогі брати і сестри, це є перше. Дуже мужське, таке чоловіче у Йосифа. Тепер він попав у в'язницю. А в'язниця єгипетська – це не курорт. Вірність Богові завжди приносить плоди. Йосиф не питає Бога, чому ти це допустив, за що мені таке, чого ти від мене хочеш? У в'язницю попадають два високопоставлені чиновники фараона, Підчаші та головний пекар. Далі історію ми знаємо. У них є сни, вони питають у Йосифа, що це може означати. Йосиф говорить до Підчашого, прийдуть три дні, і фараон згадає про тебе, і ти повернешся додому фараона. Але попрошу тебе, пам'ятай, коли ти будеш там, на дворі фараона, згадай про мене. А пекар говорить, а в мене є такий сон, що просто на голові в мене там три там підноси, і там хлібчики, там поїли птахи цей хліб. Пройдуть три дні, і тебе буде знищено, вбито. Тому що, ну, там так сказав Йосиф. І це сталося. Мої дорогі, звичайно, що Підчаший не згадав про Йосифа, коли вже було йому добре. Згадав тільки тоді, коли у фараона з'явилися сни. І коли у фараона снилися сни, яких ніхто не міг розгадати, тоді Підчаший згадав, а в мене був там співв'язень один такий, що він може щось фараонові сказати. І, звичайно, приводять Йосифа перед фараона. Ми цю історію добре знаємо, гарно його вдягають, покупали його, щоб він там, перепрошую за слово, не смердів перед фараоном. І пояснює фараонові його сни. Що робить фараон? Візьміть тепер книгу «Буття», 41 розділ, 37 вірш. Сподобалось слово пояснення фараонові і усім слугам. Та й промовив фараон до своїх слуг. Чи знайдемо ми такого чоловіка, як оцей, щоб Дух Божий жив у ньому? А до Йосифа фараон сказав, Бог дав тобі знати все те, тим-то і немає іншого такого кмітливого та розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом. Знову. То Потіфар ставив над домом Йосифа. Потім начальник в'язниці поставив над в'язницею Йосифа. І тепер третій, вже фараон, поставив над домом фараона Йосифа. Але домом фараона був весь Єгипет. Тому, повертаюся до слова Божого, ти будеш над моїм домом, твоє слово слухатиме весь мій народ, тільки престолом буду я від тебе більший. Тоді фараон сказав до Йосифа, гляди, настановляю тебе над усією і країною єгипетською. І знявши з руки своє перстень з печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию і повелів йому їхати в другій після своєї колісниці, а перед ним вигукувано «Аврех!». Отож, поставив його над усім країм Єгипту. Тоді промовив ще фараон до Йосифа. «Я фараон, але без тебе ніхто не підведе ні руки, ні ноги в усій країні єгипетській». І дав фараон Йосифові ім'я Цефенат-Панеах. А за жінку дав йому Аснат, дочку Потіфера, священика з Они. Мої кохані, Йосип не тільки отримав владу, ім'я, єгипетське ім'я Цефенат-Панеах, але також жінку, жінку Аснату. Колись про жінку Аснату ми вже говорили, дорогі брати і сестри, коли я говорив про покликання жінки, тоді мені говорили мої різні співрозмовники, звідки ти взяв таку Аснату? Оце, власне, звідти тут і Асната є з цього місця. Дорогі брати і сестри, що означає цей текст? Цей текст означає, що маючи 35 років, міг він попасти як чоловік в наступну пастку, небезпечну для чоловіків, яка називалась влада. А також забуття про Бога, мати гроші, бути другим після фараона, мати жінку, мати дітей. Чого ще тобі потреба? Ти пан, ти цар, роби тепер, що хочеш. Йосиф був прикладом чоловіка, який знав своє місце. Ох, це сильно, дорогі брати і сестри. Не це все дав йому Бог. І коли він вже панував у всьому Єгипті, він не забув про Бога. І не забув про те, що він колись був бідним хлопцем в родині Якова, що він потім був невільником у Потіфара, що він сидів у в'язниці. Брати і сестри, чому сьогоднішні чоловіки є настільки слабкі у цьому плані? Йосиф отримав відповідальність. Відповідальність – це є щось, що може бути найгарніше у мужчини. Відповідальність за довірений йому народ. Відповідальність у праці, починає будувати зерносховища. Має 7 років на це, щоб підняти Єгипет з руїни. Відповідальність, яка спасла людей від голоду. Як це у сьогоднішніх чоловіків буває? Але, напевно, вже думаєте про тих, які є при владі. Чи вони мають відповідальність? Чи вони не забули? Я не буду казати про них. Я подумаю про відповідальність звичайних, цих сірих, простих чоловіків. Коли ти, дорогі брати, брати і сестри, ну, брати, коли ти, дорогі брати, маєш своє завдання, свою працю, коли ми маємо своє покликання, хто священник, я священник, хто чоловік, хто батько своїх дітей, будьмо відповідальні. Ну, звичайно, є ще інші покликання, але ця відповідальність – це є корона чоловіка. Справжній вінець чоловічих чеснот. Тому говорять про відповідальних чоловіків, що вони як скеля. А дружина тільки дякує Богові за відповідальних чоловіків. Знаєте, в Біблії є такий текст про чеснотливу жінку, це з книги «Приповідок», 31 розділ. Дуже гарний гімн про чеснотливу жінку. Там він починається: «Чеснотливу жінку хто ж знайде? Вартість його, її перевищує перлини». Я хочу сказати, а чеснотливого чоловіка хто ж знайде в сьогоднішньому світі? Його вартість може ще й більше, чим перлини. Відповідальність чоловіків за жінок, дітей, за працю проявляється, наприклад, в тому, що справжній мужчина ніколи не покине своєї дружини. Ніколи не покине своєї дружини. Аж мене тепер серце заболіло, тому що я стикаюся просто... Є стільки багато родин, в яких бракує чоловіків, бо кудись поїхав, десь покинув, має вже свою другу, третю, п'яту родину. Чоловіки, пробудіться! Будьмо, як святий Йосиф єгипетський, вірні, відповідальні, щоб влада не знищувала нас, як чоловіків. Ну і останнє. Останній екзамен з чоловічої чесноти. Це вміти пробачати. Приходять брати, закупівля збіжжя, аж проситься, щоб їх покарати. Аж проситься, щоб їм сказати: ах ви, ах пам'ятаєте, як мене зрадили, а чи ви пам'ятаєте, як мене тоді продали, ах ви хотіли мене вбити, а тепер я можу вам помститися. Ні, справжній чоловік ніколи не буде мститися. Вміє пробачити, бачить в своїх братах цих бідних братів, які тоді, дорогі брати і сестри, вони, тоді, коли це сталося, довгі роки, на десятиріччя пройшли, то вони, напевно, вже трошки змінилися. Тільки він хоче побачити в них покаяння. Як тільки побачив цей жаль, він тут же аж заплакав. Ще хоче випробувати, чи цей жаль є справжній. І коли вони впізнали, він впізнав, що, що цей жаль справжній, він каже до своїх братів: це я, Йосиф, ваш брат. Я є другий після фараона, Бог привів мене сюди, а тепер, бачите, і вас привів до мене, щоб я спас мою родину. І батько, і брати, і цілий дім. Брати, як це почули, жахнулися. Вони думали, що тепер Йосиф всіх повбиває, а він для них трапезу готує, а він для них все робить. Каже: прийдіть до мене, тепер дійсно будемо врятовані. Вміння пробачати. Підсумок. Йосиф – це справжній мужчина. Мужчина, який може бути прикладом для кожного з нас. Почалося його чоловіче життя не дуже добре, балований хлопчина, який не знав, що це горе, але Господь через страждання, через зраду братів привів його до великого розвитку чоловічих чеснот. Він не піддавався під спокуси тіла, він був як скеля, він не помстував на Бога, коли був у в'язниці, а коли попала йому в руки влада, він не піддався під цю спокусу бути тепер як Бог на цій землі. А коли прийшли до нього брати, він вмів пробачити. Дорогі чоловіки, бажаю вам, щоб ви всі були як Йосиф єгипетський. Дорогі жінки, бажаю, щоб ви зустрічали в своєму житті тільки таких чоловіків. Дякую вам нехай Господь благословить.
Дякуємо і вам, дорогі отче, дорогі слухачі. У нас залишається буквально 4 хвилини до завершення нашої денної катехези. Будь ласка, долучайтеся до її проведення. Ставте свої запитання отцю Ярославу Гіжицькому, який сьогодні прочитав дуже чудовий матеріал про Йосипа Єгипетського. Бачимо там і чесноти, які мають мати чоловіки і як вони мають виправлятися. Ну, багато тем, думаю, багато буде запитань. Маємо одразу першого дозвонювача. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу, навіки, це Єри Києву. Отче Ярославе, тільки ви не кипкуйте з мене, я вас дуже шаную. То ви так, шпильки такі пускаєте. Я дуже рада, що ви в кінці катехези робите висновок. Мені б дуже хотілося почути в кінці кожної катехези, тому що це не просто викладення якихось фактів, а це навчання, якому ми, до якого ми повинні дослухатися. Тепер я маю запитання. Ви знаєте, чи вам не спадало на думку, от чому в нашому християнському середовищі популярні біблійні імена, а грецькі імена і латинські не так прижилися. Ну, Пульхерія, допустимо, Пресіла, там Ферапон, Такакі, Пафнутій і так далі. От якби хтось написав...
А я з вами не погоджуюсь.
Так, добре, а це моя думка, а тепер я хочу запитати. А тепер мені б хотілося, щоб хтось би написав таку розвідку про поетику біблійних імен. А тепер, часто я зустрічаю ім'я Лія. Ну, ми знаємо, що Рахіля, Рашель або Рейчел англійською – це вівця. А що означає Лія, якщо ви не пам'ятаєте? Дуже дякую вам за катехезу, з Богом.
Дуже дякую. Я ніколи не кипкую. Я дуже вас шаную, ціную. Я не погоджуюсь з вами, що ми не знаємо, не вживаємо грецьких імен. А найпопулярніше ім'я тут в Україні – Саша. Це ж Олександр. Це ж грецьке ім'я. Ну, не будемо казати про Настю. Анастасія. Це ж найгарніше ім'я, яке я взагалі знаю у світі, крім Марії, Йосипа і Ісуса. Отже, Анастасія означає воскресіння. Ну, таких імен грецьких можна було би просто безліч прикладів таких. Ви сказали про рідкісні грецькі імена. Ну, звичайно, що у нас в Україні чи в інших країнах, чи, наприклад, в Польщі, чи в інших країнах, то різні імена бувають. Але вони не рідкісні. Тільки що просто ми не завжди знаємо, що Саша – це буде грецьке ім'я. А, наприклад, Юлія – це точно буде латинське ім'я.
Ну що ж, отче, надзвичайна вам подяка за цю катехезу. Нагадую нашим слухачам, що хто не встиг до її початку, зможе прослухати її в повторі, її на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Це була катехеза від отця Ярослава Гіжицького про Йосипа з Єгипту. Провадив ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей.
А перед тим, як поблагословити, то скажу тільки, що забувся, що означає ім'я Лія. Нехай Господь благословить. А з вами буде Ісус і Марія.
З Богом, отче.
З Богом.